Sveiki, žinių radijo eteryje, laida Tėvystės įkvėpimai ir aš jos vedėja Kristina Savickytė Damanskienė. Mano vaikas nieko nevalgo, mano vaikas išrankus maistui, galima išgirsti iš tėčių, na, gal dažniau iš mamų. Kas slepiasi po šiais tėvų žodžiais? Kaip žinoti, kad vaikas iš tiesų nevalgus? Ką tokiu atveju daryti? Kaip padėti vaikui susidraugauti su įvairiu maistu? Apie tai kalbėsiuosi su biomedicinos mokslų daktaru, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentu, gydytoju vaikų gastroenterologu Vaidotu Urbonu. Labas rytas, Vaidotai.
Labą rytą.
Labai dėkoju už jūsų laiką, kad atėjote į mūsų laidą. Ir visų pirma, noriu truputį, turit šeimą?
Turiu.
Vaikų?
Taip.
Na ir kaip jūsų šeima, ar buvo nevalgių išrankių vaikų? Pradėkim nuo jūsų.
Taip. Kaip pavyzdį valgymo, nevalgymo sutrikimo aš duodu visada savo šeimą. Aš pradėjau valgyti pomidorus turbūt virš 20 metų amžiaus. Pirmą kartą paragavau ir tai išbado stovyklai, kad nebebuvo nieko daugiau valgyti. Dukra mano, jai 30 metų, jinai iki šiol pomidorų nevalgo.
Bet kaip įdomu, mano sūnus irgi nevalgo pomidorų.
Mano tėvukas, amžinatilsis, jis pomidorą pradėjo valgyti panašiai kaip aš 20 metų. Mano senelė pomidorus irgi apie 20 metų per prievartą man aiškino, kaip jai privertė suvalgyti pirmą kartą per jėgą pomidorus. Tai yra tokia pomidorų mūsų nevalgančių šeima. Sūnus, sakykime, žmona, visi tors nevalgo jokių problemų. Ir mes niekad nesam vertę dukrą valgyti specialiai. Tai ir tas pavyzdys mano, ir tokių pavyzdžių turbūt kiekviena šeima turi, tikrai ir tai yra mistika. Šiai dienai medicina negali atsakyti. Kodėl? Indų gal filosofai atsakytų, kad kitam pasaulį gal be persivalgiam tų pomidorų.
Bet visa šeima. Daug žmonių šeimoje.
Genetiškai užkoduoti informaciją. Bet iš tikrųjų tokių yra nevalgančių ar išrankių maistui ir ypač vaikų tarpio. Tai yra tikrai daug.
Jūs sakot, kad nevertėt. Ar jūs jau vėlgi remdamasi savo gydytojo patirtimi tvirtai apsisprendėt? Ar tiesiog čia buvo kažkoks toks intuityvus sprendimas? Neversti valgyti pomidorų?
Turbūt, jeigu kai esi gydytojas, tai na, tu remiesi faktais mokslu, bet pasąmonė yra tai, kad tu bandai realizuoti tai, kaip tu pats augai, kaip pats kokio aplinkoje ir ką iš senelės sužinojo. Tai atrodo keista, kad, medikas tu turėmėsi kažko, bet labai daug kas man yra persipina tai, ką aš augdamas mačiau ir bandau tai paversti mokslo žiniom ir atitinka mokslo žinias. Ir automatiškai tai, kad aš dukrą neverčiau tiesiog valgyti dėl to, kad, aš pats taip dariau. Aš pats buvau labai kūdas ir aš atsipinu, tais laikais mane irgi per gydytus, taip jau liaudiškai tariant, vedžiojo. Ir aš labai gerai suprantu tuos vaikus ar žmonės, kurie valgo kažką, tai ar nevalgo kažko, tai sakykime, arba iš vis labai apribota turi racioną. Ir visada prisimenu save, nes tai yra mokslas yra mokslu. Bet tu bandai ir tais gyvenimiškais pavyzdžiais, nes iš tikrųjų medicinos mokslas yra, žinot, tai ne mokslas, medicina ne mokslas. Mokslas yra matematika, 2×2=4. Medicina tai yra daugiau meninis mokslas, taip gal pasakyčiau. Kodėl? Todėl, kad labai keista būna skaityti kokias nors rekomendacijas, sakykim, labai autoritetingų Europos kokių tai mokslinių draugijų, ir Šiaurės Amerikos mokslinės draugijos. Ir jos ne visada yra tos pačios. Reiškia, yra kažkokia konkreti liga, ir ta liga, vieni sako, reikia gydyti ar diagnozuoti taip, kiti sako, ne, kitaip. Tai jeigu tai yra mokslas, negali būti Šiaurės Amerikoje 2×2=5, Europoje 2×2=3. Tai yra vienas skaičius kažkoks, ir dėl to mes sakom, kad medicina tai yra toksai, sakykim, taip, eina link mokslo, be abejo, mokslo daroma daug, bet žmogus yra labai sudėtinga asmenybė ir dėl to labai sudėtinga su juo kažkokius mokslinius tyrimus padaryti. Tai štai dėl ko visada labai atsargiai ir į savo patarimus, o ypač jeigu dar apie mitybą kalbėti, tai Tai visada atsargiai, niekad griežtų tokių kriterijų na, ir rekomendacijų neturėtų būti.
Na, jūs daug metų dirbate vaikų gydytojų, įtariu taip ar ne, iš jūsų autoritetingo nastoto, ar ne, ir iš to, kiek esu pati viskaičiusi ar mačiusi jūs. Ar galėtumėt pasakyti, kad nevalgių vaikų dabar yra daugiau, negu anksčiau būdavo? Na, ateina žmonės pas jūs su tam tikrais rūpešiais, ar skundžiasi dabar daugiau, ar tik man taip atrodo? Na, man taip atrodo iš šalies.
Aš manau, kad ne. Jų nesakyčiau, kad daugiau. Aišku, tokių tyrimų mes neturim, sakim, kad būtų galbūt labai, aš dabar galvoju, gera būtų idėja ir padaryti, pabandyti, pasižiūrėti.
Patyrinėt.
Jo, bet blogiausiai tai, kad nebuvo tyrinėti anksčiau. Ir nebus su ko palyginti. Tai
bet žiūrėkit, aš tiesiog galvoju, o gal tai yra dėl to, kad labiau tėvai ėmė atsižvelgti į vaiką ir žiūrėti, anksčiau, tarkim, padėdavo, na, nu, grubiai pasakysiu, ar nedubenį su košė ir srėpk, ir nieks nesigilino, gal čia yra dėl to, taip man bent jau susidaro įspūdis.
Aš manau, kad iš dalies jūs esate teisi. Tiesiog, na, anksčiau trūkdavo daug ko. Na, sakym, maisto, sakym, gal nebuvo tokio labai jau trūkumo, bet buvo įvairovė labai tikrai siaura to maisto, ten košė, mėsa ir taškas. Dabar yra ir kitas dalykas, kad žmonės, kai geriau gyvena, jie stengiasi duoti savo ypač anūkam ar ir vaikam to, ko jie patys negavo vaikystėje. Na, sakym, kaip jau, aš atsiminu savo vaikystę, nu, apelsiną gaudavai ten per kalėdą, sakėm, ar
mandariną.
Jo, taip, mandariną.
Graikų iškirio, aš tai ir mandarinai man su kalėdomis.
Ir dabar pirma mintis, kad jeigu tokį kažkokį mažą vaiką turi, nu, gal aš jam apelsiną duosiu, kodėl būtinai tą apelsiną jam duoti. Iš karto iš pasąmonės išlenda, vat, man trūko, aš tikrai norėdavau to apelsinų mandarinų daugiau, bet tiesiog nebuvo.
Čia labai, aha.
Ir dėl to, suprantat, yra ypač, vat, sakykim, tie ypač vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar mažiau pokario metais, kada iš tikrųjų buvo labai sunkus laikai. Ir iš pasąmonės išplaukė, kad didžiausias turtas tai yra maistas, nes tai yra na, gyvybė. Ne kokie nors ten skima pranga ir taip toliau. Aš atsimenu labai gerai tokį, na, mano pažįstamą, na, jis Varšuvoj garsus gydytojas, eikim, turtingas gydytojas. Kad bet. Jisai pasipriešime dalyvavo koncentracijos stovykloje, vos nemirė iš bado. Ką atvežti iš Lietuvos? Duoną. Duoną, nors jis gali ten nusipirkti vagono tos duonos. Jis atvežė jam duoną, jis pabučiuoja ir tada suraiko ir tada kvalgo. Sako, žinai, sako, man nuo tų laikų taip įaugia į kraują, kad na, tai yra turtas. Tai yra turtas, nors nu, tiesiog jau tokia bes, sakim, kaip refleksiškai tą darai.
Čia labai jūs gerą pavyzdį pasakėt, iš tiesų aš dabar galvoju apie savo mamą, kuri mano vaikus, anūkus savo bando vis pamaitinti kuo riebiau. Sako, mama, jums riebiai neduoda, tai aš jums padarysiu riebiau, iškepsiu kiaušinienę, daug, daug sviesto. Tai va čia aš per mamą noriu nueiti dar į kitą tokį aspektą, kad ar kartais tas nevalgus vaikas gal atrodo tik seneliams, ar gali tai būti, kad vėlgi tai, ką mes atsinešam iš tėvų, na, vėlgi veikia ir mūsų požiūrį.
Be abejo, visada seneliai yra tokie, sakykime, galbūt na, konservatyviškiausi, nes tai yra, jie be abejo, jie gyveno žymiai anksčiau negu
ir jie
vaikai.
Tikrai stokojo po
jo.
Karo, čia faktas.
Ir buvo visai kitoks požiūris, sakykime, kaip maitinti, ką duoti, žuvų taukus ten, sakykime, kažkokius duoti, ar ten kažkokią mėsą valgyti nuo tada ir tada. Ir jie augdami jie su tom žiniom užaugo, jie patys, paskui žaugino vaikus su tom žiniom ir to žinios paprastai, na, jau gydytojai ne visada atnaujina tas žinias, o jie tai tikrai, na, ne medikai, tai jie netnaujina ir jie automatiškai su tom žiniom perdado tas žinias, sakykim, savo vaikam perdavė ir tada nori anūkam, bet viskas gyvenime keičiasi ir tada dėl to jie truputį, na, dažniausiai atsilieka nuo tų dalykų ir dėl to ten ar riebalai ar ten kažkoks kitas maisto produktas, jie visada galvoja, kad galbūt reikėtų jį duoti ir ypač tada, kada dabar sako, dabar mes nerekomenduojam šito. Ir tada, ach, nerekomenduoja, čia kvailiai mūsų laikais, vat mūsų laikais buvo kitaip ir mūsų laikais buvo geriau, nes mes visi turbūt idealizuojam praeitį, mes buvom jaunimi, man atrodo, ir dabar žiūri, nu, kokie iš esmės nuplyšusiais džinsais, nu išmest reikia, ne, jisai čia eina su tokiais, nu gėda užsidėti, ar ten kažkokia mada kitokia jau. Nes tu iš karto pagal save, tu truputį atsilygęs atrodai, bet bedėja taip mes visi sukonstruoti ir dėl to, na, natūralu
požiūrės. Taip, ir dar tokius vaikus užauginam, viską žinom, čia labai stiprus argumentas. Taip. Ir matyti, tėvams nėra lengva atsilaikyti ir pasakyti, kad mano vaikas tris šaukštį ir gana, taip, ar ne? Taip. Ir tas nevalgumo fenomenas, matyti, irgi gali būti kovos laukas tam tikras šeimoje.
Taip, nes meilę mes labai mylim. Mylim artimus, ypač vaikus mylim, sakym, ir kaip tą meilę duoti. Ir dėja, pats turbūt didžiausias būtų dovana didžiausia tėvų vaikams, tai yra užsimti su jais. Žaisti su jais, ten skaityti, vaikščioti, dar ką. Bet tam reikia laiko. Ir tradiciškai to laiko nėra. Ir tada, kaip tą meilę pakeisti tokio užsiemimo, na, tai yra šokoladas, maistas. Nes irgi visiems suprantama, kad maistas skanu ir tada duodi žaislas, maistas taip toliau. Tai nėra labai geras dalykas, sakym, tas keitimas, sakym, nes...
Maloniais dalykais būtent per maistą.
Jo, nes tai yra, sakym, tu iškreipi visą gyvenimą. Maistas tai yra, mes gyvenam ne dėl valgymo. Valgom tam, kad gyventume, o net virkščiai. Tai jau nuo seno visi sako, bet ir dėl to mes kaip pabandom, sakym, ar dovonėlės duoti, ar dar kas nors už tą maistą, mes idealizuojam tą maistą, nu, toksai... Padarom tokį kažkokį tai tokį mistinį daiktą, kur dėl ko atrodo reikėtų ir gyventi. Ir, sakykime, užtad aš labai truputį taip skeptiškai žiūriu į visus tas kulinarinius, sakykime, restoranus ar kaip nors kulinarinius, sakykime, išmislus.
Kaip maisto sureikšminimo ar jo, ne dalį?
Man, jo, aš nors labai domiuosi dietologija maistu, ir, bet aš grinai domiuosi iš to, na, ne skoninių savybių, bet iš tų praktinių dalykų, kiek gauna cinko, seleno, molibdeno, kaip ten virškinimo įtakoja, kaip ten gyvenimo ilgių įtakoja, dar ką nors. Tai yra iš to taško ir truputį, na, keista, kai yra dabar maistas, yra su labai sureikšminimas. Na, aišku, nesakiau, kad tai blogai, bet sakym, iš kitos pusės, sakykim, kai šiais laikais yra daugiau nutukusių negu liesų, ir yra nutukimas žymiai didesnė problema, nei kad nevalgymas. Ir kiekvienam aišku, skanaus maisto tu suvalgysi daugiau negu neskanaus. Jeigu mes visi pradėsim tarakonus maitinti, sakykim, tuos nutukusius, gal jie subloks, sakykim. Bet taigi, truputį tas yra, na, sakykim, užtai nereikėtų sureikšminti maisto.
O, labai gera mintis. Aš tik noriu klausytojams priminti, kad šįryt laidoje tėvystės įkvėpimai su gydytoju vaikų gastroenterologu Vaidotu Urbonu kalbuosi apie mitybą. Mes iš tiesų pakalbėjom apie genetiškai perduodamą meilę, tai yra ne meilę pomidorams ar kažkokiems produktams. Pakalbėjome truputį apie senelius, kaip jiems nori visočiau vaikus pamaitinti. Ir perėm iš viso prie to fakto, kad maistas galbūt per daug sureikšminamas, bet grįžtant prie mūsų temos apie nevalgius vaikus. Na, jeigu vis dėl to tėvams atrodo, kad jų vaikas nevalgo įvairaus maisto, na, nu ko jūs atėjusius žmonės, ką jūs jam pirmu dalyku patarėt, pirmu reikalu, koks patarimas?
Pirmiausia, aš paklausiu, koks ūgis ir svoris vaiko. Tai yra svarbiausiai dalykai.
Kad atitiktų procentilės, taip, tas vadinamas, ar taip, ne, kur gydytojai matuoja.
Augimo diagramos yra kiekvieno vaiko ambulatoriniai korteliai, yra tos diagramos įdėtos ir tai yra be galo svarbu. Tai yra svarbiau man kartais negu magnetinio branduolinio rezonanso ar kažkoks kitas sudėtingas tyrimas. Tiesiog kaip jis auga. Ir jeigu tu matai, kad vaikas nevalgus, nieko nevalgo, bet ūgis normalus, svoris normalus ir kas svarbiausiai pagal jo ūgį, svoris yra normalus. Tas yra svarbiausias rodiklis.
Taip. Ne? Mhm.
Tai jeigu tai yra normalu, tada jau čia problemos yra tėvų.
Tai reiškia, vaikas valgo, ar ne, jeigu jis atitinka normą. Dabar pakalbėkime, jeigu vis dėlto vaikai būna netitinka normos. Aš turėjau aplinkoj draugų šeimą, kur, na, tiesiog mergaitė galbūt iš prigimties yra smulkesnė. Ką tokiu atveju daryti?
Jeigu mes matom, kad ūgis yra normalus, bet svoris atsilieka, ryškiai atsilieka, tai yra žemiau trečios procentilės pagal ūgį svoris, tada mes žiūriu aš į tai, kaip dinamiškai tai kito. Ar tai yra atėjo vaikas 8 metų ir jis yra svoris pagal ūgį ties trečia procentylė, tada žiūri, kiek prieš metus, prieš 2, prieš 3. Pasirodo, jis nuo metų laiko taip ir auga tam vadinamai toj vienoj linijoj Nei jis gerėja, nei blogėja, tai dažniausiai tu nieko nerasi. Bet reikia sunerimti tada, kada jisai, sakym, svoris pagal ūgį, sakym, buvo normalus. Sakym, normalu tai yra iš tarp 10-90%. Ir staiga, sakym, jis, nu, daleiskim, ties 25% buvo prieš porą metų. Ateina pas mane jau ties trečia. Tada taip.
Tai čia ryškus svorio neaugimas, ar taip. Ne, tam santykiai, ar ne, jeigu taip jau populiariai paaiškina.
Taip.
Jau čia gydo supras procentilės, bet iš principo, jeigu stipriai pakito žirklės, ar ne?
Ir ypač per kokį pusmetį, nu, kad ir per metus. Jeigu tu matai, kad svoris pradeda atsilikinėti, aiškiai nukrypsta nuo tos linijos, kurioje jis augo, tada jau galvoji, kad čia kažkas tai yra ir galbūt tikrai verta tirti ir ieškoti kažkokios rimtos
lygos. Tai galbūt lygos. Taip, galbūt lyga yra, bet jeigu tai padaromi tyrimai ir tai nėra lyga, ir tai tiesiog reikia susirūpinti dietą. Tai vat vėlgi, ką siūlysi daryti?
Tokios, visų pirma, vaistų, kurie gerina apetitą, dažniausiai tai yra, kodėl neauga? Dėl to, kad blogas apetitas mažai valgo. Ir tada klausimas būna, ką duoti, kad apetitas atsirastų.
Nu, mes visi norim stebuklingos piliulės.
Ja.
Ką duoti, kad ne taip
ja,
užauktų svoris, kad nukristų greičiau, taip, arba kad vėl dabar auktų tokiu atveju.
Dėja, yra vaistai, kurie didina apetitą, labai turintis didelį pašalinį poveikį, šiuo atveju hormonai. Ir natūralu, kad hormonų niekas nesiūlo išimtinais atvejais. Ir tada klausimas, sakėjim, ką duoti toliau. Toliau, dėja, vitaminai, pelinai, sakykim, apilakas, ten, kas tik
yra.
Nori žuvų taukai.
Žodžiu, yra priemonių, bet jos ne.
Efekto jos, nu, minimalu, gal iš 1000 vienam ir padės, sakykim. Bet taip, realiai galvojant, tokių vaistų, kurie didinto apetito, realiai šiai dienai nėra sukurta, ir dėl to bandai nusatyti priežastį, dėl ko jis galėtų nevalgyti. Gal skrandžio liga, gal inkstų liga, gal širdies liga, gal kepenų liga, kažkokios lygos ieškai. Bet jeigu mes viską nieko nerandam, ką daryti? Dažniausiai sakau, na, susitaikykim su tuo ir matomai toks jo augimas. Ir ypač jeigu tėvai sako, žinot, vat, aš turiu dabar kaip tik tai skyrį, guli vaikas, sako, ir tėvas augo taip pat, aš pati mama sako taip augo, ir jis augo, bet mums, nu, vis tiek aplinkiniai sako, jis labai
liesa,
sako mums,
komentarų.
Atvažiavom išsitirti. Ir mes nieko neradom. Bet tada tėvai norimo, jie labai protingi. Sako, nu, viskas gerai, sako, reiškia, taip toks augimas ir viskas bus gerai, sako, matomai, jie save nuramino, na, aš tą irgi pridėjau. Tai būtent tas labai mums svarbu, kad ar nėra kokios tai lygos ir tada, sakai, toks augimas. Deja, šiai dienai mes negalim pasakyti, kodėl vis dėlto atsilieka. Ir jeigu tu nerandi kažkokias lygos ir kažką tai bandai kištis dirbtinai, kažkokiais mistiniais, kažkokiais papildais maisto, galėtų duoti enterinius mišinius vadinamus, kurie yra hipo, nu, labai daug kalorijų turintis, bet efektas dažniausiai būna labai minimalus, tu gali net į veną maitinti tokį vaiką, dažniausiai jokio efekto irgi negausi. Užtat sakai, nusiraminkit, toks augimas, aišku, žiūri į protinį vystymąsi, na, įvertini tu kompleksiškai tą vaiko sveikatą. Ir jeigu viskas yra gerai, tik tai vienintelė problema yra, pavyzdžiui, svoris. Ir ypač, kai ūgis geras, tai iš vis ten ne problema, sakai.
Aš suprantu, kad ramybė svarbu, bet jeigu kalbant, ir mes dabar truputį nuėjome medicininę pusę, bet jeigu labai trumpai bandydami pabaigti mūsų pokalbį, kuris keista, bet jau baigėsi, kaip iš tiesų, ar yra kažkokie keletas patarimų trumpai, kaip iš principo vaiką padėti, kad tas valgymas jam būtų toks natūralus, Ir šeimoje būtų valgymo ritualas, na, kažkoks nesureikšmintas, bet tai natūraliai klostytųsi.
Turėtų būti reguliarus valgis, vis dėlto yra gerai. Vaikas turėtų valgyti, sakym, na, apie 5 kartus. Na, sakym, pusryčiai, pietus, vakarienė.
Plius ir, užkandžiai.
Taip, užkandžiai. Neduoti užkandžiauti. Kad nebūtų taip, kad jis nevalgo, o po to, kas 15 minučių po sausainį, po bulkutę kažką suvalgo, tai visą dieną jis praktiškai valgo, bet ne tą, ką reikėtų. Prisimint, kad sultis, vaisių ypač sultis, sakim, na, ir morkų, tai yra kalorijos. Tai yra tas pats, kas pieną gertų. Tai yra maistas, tai nėra gėrimas. Ir jie labai, tie nevalgus vaikai, jie labai greitai
prisirenka kalorijų, taip. Aš, pavyzdžiui, duodu, sakau, jeigu liko ten gabinų vakarienę ir sakau, nu, jau jeigu labai nori ir neiškinti, suvalgiu kobolio skaltelę, tai irgi nieko gero, ar ne?
Taip, na, sakim, kaip, tai, na, skaltelė dar pus, na, nėra tai blogai, bet didžiausia problema yra, sakym, kokia sultis, džiovinti vaisiai, nekalbant sausainiai, saldainiai, kurie labai greitai apetito sumažina. Gliukozė pakelia greitai labai kraują, apetitas dingsta, bet problema yra ta, kad už 15 minučių vėl nori ir vėl sausainis ir jie dažniausiai nebenori valgyti to normalaus maisto. Užtat šitie turėtų būti išjungti.
Reguliaru ir jokių užkandžių, ar ne? Tai labai, labai...
Užkandžiai turėtų būti sveiki, sakim, aš manau, kad užkandis galėtų būti daržovė. Vaisiai irgi galėtų būti užkandžiai.
Bet nepiknaudžiaut.
Jo, jokių būdų ne ten kokie saldainiai, sausainiai, sultis.
Mhm. Tai ačiū labai, Vaidotai, kad atėjote į laidą. Mes iš tiesų labai tokių, manau, kad palėtėm įvairių aspektų pamąstymų ir čia galėtumėm išvystyti daug temų ir apie, ar apie tos genetiškai atsinešamus mėgstamus produktus. Man labai patiko šitą išvalgą iš tiesų, aš apie tai pagalvosiu pati. Aš primenu, kad visą pokalbį klausyti ir stebėti galite Žinių radijo interneto svetainėje. Aš, Kristina Savickytė Damanskienė, jau atsisveikinu, linkiu gražaus vasariško savaitgalio. Ačiū labai už jūsų laiką, ačiū visiems klausytojams, iki.